Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet, podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a hlásím se vám s další přednáškou z naší letní školy. Dostali jsme dar na mikrofony, tak jsme to museli využít. A dnešní přednášku má Pavel Potuža, který už u nás byl, měl epizodu o makroekonomii a jeho dnešní přednáška z letní školy se jmenuje Rakouská teorie kapitálu hospodářského cyklu pro začátečníky. Na letní škole měla velký úspěch, Pavel pak diskutoval se studenty ještě asi další hodinu, tak doufám, že se vám bude líbit i takhle ze záznamu a hezky poslouchejte.
Naše téma je Rakouská teorie kapitálu hospodářského cyklu, kde toto téma přednáším celý semestr, takže ho musíme nacpat do 90 minut. Kolega se mě ptal, jestli k tomu existuje nějaký text, tak včera jsem odeslal knihu o tomto do jednoho nakladatelství. Po druhé, chtěli nějaké úpravy, tak doufám, že to teďka vezmou. Když to nevezmou, tak to nevezmou. Když to vezmou, tak bude stát asi 200 euro na trhu. Takže doporučuji si koupit. Já s toho budu mít asi procento, takže pak můžeme jít na pivo. Jo? Kolik stran je úzká? Asi 100 stran nebo něco takového. Jo? To je asi čtvrtka disertace. Takže se na to podíváme. Takže klíčová otázka. Jo? Co je to kapitál? Jo? Budeme se bavit o rakouské teorii kapitálu hospodářského cyklu, což je taková specifická teorie stojící mimo mainstream. Tak se pojďme zeptat, co je to kapitál? Můžete na mě střídat odpovědi? Jakákoliv odpověď je lepší než žádná odpověď.
Stroje, které je možné využít v produkci, spotřební statku nebo další kapitály. Mm-hmm.
Jako například?
Třeba lidský kapitál, naše znalosti, vědomosti, dovednosti, mm-hmm. nebo kapitál může být, třeba čas, tak bych říkal. Mm-hmm.
Ještě někoho něco napadne?
Infrastruktura, stroje. Aha.
Jasně, to si představíme. A co často lidi říkají, já mám kapitál uložený v bance. Co ti myslej?
Musí finanční kapitál, ale ty peníze nejsou kapitál sami o sebe, protože nelze použít v produkci. Aha. Ty reflektují ty kapitálové statky, to jsou poukázkami k ním.
Dobře.
Kolečko,
jo, kolečko s těma penězma, jak v Zimbabwe třeba. Tak, to je velice těžká otázka, co je kapitál. Marek se mě na to ptal, jestli se dozví, co je kapitál. Týhle přednášce jsem říkal, nedozví. Jo, já jsem jak ten sedláček, ne, který vždycky říká... Já nedávám odpovědi, já dávám otázky. A on to říkal poprvé, takhle v nějakém rozhovoru říkám, ježiš, to je nechytrej. A pak to zopakoval asi 60krát za tu hodinu, říkám, to není chytrej. A pak jsem zjistil, že to nebyl samozřejmě první on, kdo to řekl, jo. Takže sedláček style, jo, co je to kapitál. A sám Hayek, jo, jeden z tvůrců té rakouské teorie kapitálu ve své knize má, že se na to lze koukat ze 4 pohledů, jo. Takže jsou to nějaké vyrobené výrobní faktory, které jsou využity k výrobě nakonec konečných spotřebních statků. Jo? Tak a teďka je otázka. Jestli jsou produkované a permanentní, což si můžeme představit třeba tunel, jo? My jsme něco vyprodukovali a nejspíš to tady bude navždy, víceméně. Jo? Nebo jsou nepermanentní a třeba je obnovovat, což je většina kapitálových statků, co si pod tím představíme, počítač, budovy a tak dále. Nebo jestli za kapitál můžeme brát neprodukované, to znamená i třeba půdu, která trvá navždy, a nebo nepermanentní, což by mohla být nějaká ropa. Ne? Něco, co jsme nevyrobili, ale postupně to mizí ze světa. No a v té rakouské škole my najdeme ekonomy, kteří se vejdou do každého toho políčka. Jo, že tam není jednotný názor na to, co je to vlastně kapitál. Takže například tento člověk, kdo to je? Jeden z nich je Hayek. Ten levo nebo napravo? Ten nalevo. A ty jsem si koupil tričko, pravda může být někde uprostřed. A neviděl jsem, jakýho ekonoma tam dát mezi ně. Jo? Takže když se podíváme třeba na Ben Baverka, což je vlastně zakladatel rakouské teorie kapitálu, ten považoval kapitál ty vyrobené výrobní prostředky bez ohledu na to, jestli jsou permanentní nebo nepermanentní. Jo? To zná jak ten tunel, tak ta budova nebo stroj. Ten Ben Baverka je velice půvabný. On, ta jeho knížka, moc krát jsem to asi říkal, má 1000 stran. V prvních 500 stranách on prostě se zabývá předchozími teorii kapitálu, který kritizuje. Jo? Marxe, Smise, Ricarda. milá a tak dále. Docela nemilosrdně kritizuje a v dalších 500 stranách vytváří vlastní teorii kapitálu, která je eklektickou teorií kapitálu, to znamená, je tam nahňácáno všechno z těch předchozích autorů. Takže takový pejsek a kočička je Bembaverk. Jo? Tak. Hayek se na kapitál koukal jinak. Pro něj je důležité, že je to něco, co je nepermanentní. Jo? Co se musí obnovovat. Bez ohledu na to, jestli to vytvořil člověk nebo příroda. To zná jak ta ropa, tak ty budovy třeba. Jo? Rothbard ten za kapitál bere to, co jsme vyrobili a je to nepermanentní. A pro Lachmana je to úplně všechno, co jsme tam viděli. Jo? To znamená, jak půda, tak vyrobené, ať je to permanentní nebo nepermanentní. My se nejspíš v tom našem výkladu budeme držet této definice. Kapitál je něco, co jsme vyrobili pro produkci spotřebních statků v budoucnu a musí se to obnovovat, aby to nezmizelo ze světa. Jo? Někteří moderní Rakušané ty se vracejí k Misesovi a považují kapitál, jak jste tady zmínil, finanční. Jo? Nekoukají se na fyzickou podstatu, na tu peněžní podstatu. Tak touhle cestou my vůbec nepůjdeme. Tak, ať tak či onak, kapitálové statky jsou v podstatě meziprodukty. Jo? Na cestě ke konečným spotřebním statkům, ať už mají jakoukoliv formu. Jo? Jsou to meziprodukty na cestě ke konečným spotřebním statkům. Takže třeba tato loď, jo, na cestě k rybám. Vy možná znáte z těch základních kurzů, co je to kapitál, že jo, tak ten Robinson místo, aby chytal ryby holýma rukama, tak nějaký ryby ušetří, chvilku se živí s tím, co ušetřil a vytváří si loď a síť, která mu umožní vyšší produktivitu v budoucnu a vyšší lov těch ryb v budoucnu. Jo? Tenhle ten příběh se atribuuje, jako připisuje Bembaverkovi. A když čtete toho originálního Bembaverka, tak Bembaverk říká, jak psal Rocher o rybáři se sítěma. Jo? A to je většinou v ekonomii, že nějaký zákon se nemenuje podle originálního autora. To se jmenuje Stiglerův zákon. Jo? Že ve vědě většinou se něco jmenuje ne podle toho, kdo to originálně řekl. A Stigler není první, kdo to říkal. Takže Stiglerův zákon je pod Stiglerovým zákonem. Nakonec jako můžete jít až někdy, filozofové to mají rádi, vždycky něco člověk řekne v ekonomii, říká, a to řekl Aristoteles, já nevím, v etice Nikomachově, jo, a tak dále. Takže nakonec skončíte u Platona a Aristotela, které nikdo nekonečetl, možná kromě Marka. Že jo. Tak. Takže cokoliv je kapitál, co prostě běží k tomu konečnému spotřebí. Kde je to pivo? Vlevo? Tady, jo, k tomu konečnému spotřebí. A v podstatě nás ani nezajímá, jaké formy ty kapitálové statky nabývají. Tohle je nějaký kapitálový proces, že jo? Nekonečně složitý. Nám jde v té ekonomii o to neutopit se v detailu, nám půjde o tu abstrakci. Když se člověk baví s kamarádama z ČVUT, oni vždycky říkají, ty třeba prodáváš tu židli jako ekonom. On si myslí, že ekonomové jsou prodavači praček, že jo? Třetí fakulta podnikohospodářská. A tak za chvilku tam budu žádavou místo, tak bych vás neměl urážet, že jo? A to, já si mám legraci, nebojte se. Ale já vím, jak se vyrábí ta židle. To je mnohem důležitější. Jo, řekne čvuťák. Tak nám je to úplně jedno, jak se to vyrábí. Vždycky ty komunistické deníky, že jo, za minulý rok se vytěžilo 50 bambilionů tun oceli. Jo, to je ekonomii úplně jedno. Jo, nám jde o ten proces, jak se ty kapitálové statky přeměňují na ty spotřební statky a jaká je tam ekonomická podstata. Tohle mám hrozně rád, to jsem si vyfotil někde v Irsku, nebo kde to je. Víte, co to je někdo? Cider, výborně, že jo, Magners v Evropě. Ano. Jo, a to, že on zraje, on prý zraje 2 roky. Takže taky typ vlastně, jo, jak ten cider zraje v čase nějaký proces z kapitálových statků, ten nezralý cider se stává zralým ciderem. Tak, a teďka pojďme se podívat na to, jak ten kapitál chápou ekonomové, respektive ta rakouská škola. Takže za prvé, kapitálové statky jsou produktivní, říkáme, protože jsou schopni vyrábět ty spotřební statky. Spotřební statky jsou z podstaty ty, které jsou schopny uspokojit naši potřebu. Jo? Ano.
A možná být mezi spotřeby, že kapitálové statky jasně můžou produkovat kapitálové.
Samozřejmě. Jo, a to je tohleto, že jo?
Jasně.
To jsme tady viděli, jo? Já jsem vlastně milionkrát nějakým pivovaru vždycky to vysvětloval, ale vůbec jsem to nepochopil. A to bylo takový vtip, to bylo v Českých Budějovicích. A tam se... To bylo na té olympiádě, ne? Jak jsme tam zadávali, že krajský kolo. No a tam bylo... Prej, kolik si myslíte, že se dává chmele do nějaký tý, teďka nevím, do jaký, já jsem řekl 100 kilo a oni řekli 30 gramů. Jo, on je hořkej a tak, takže je nám úplně jedno, jaký je konkrétní ta. A teďka, to znamená, kapitálové statky jsou produktivní, že jsou schopni vytvářet spotřební statky, ale jak nám v té ekonomii jde o to hodnocení. Ty kapitálové statky mají hodnotu pouze proto, že my přikládáme hodnotu těm spotřebním statkům. Jo. Takhle je ten hodnototvorný proces od těch spotřebních statků k těm kapitálovým statkům. Třeba marxisti a pracovní teorie hodnoty to vidí naopak. Jo? Spotřební statky mají hodnotu, protože se do nich vložila nějaká práce. Vidí to nákladově. Ty Rakušani to vidí naopak. Jo? Dáváme hodnotu spotřebním statkům a proto mají ty kapitálové statky, které vytvářejí ty spotřební statky, hodnotu. To je jedna klíčová věc, dost triviální. A druhá věc je, ten Bembaver tvrdí, ale vždycky je tam nějaký hodnotový rozdíl mezi těmi kapitálovými statky a těmi spotřebními statky. Jo, a tomu říkáme úrok. Ten úrok nikdy není eliminován konkurencí. Vždycky tam existuje v té ekonomice. Jo? Je to třeba odlišit od zisku. Zisk reflektuje nějakou mezeru na trhu, která dřív nebo později je eliminována, než se vytvoří nějaká nová mezera na trhu. Ale ten úrok není nikdy eliminován, podle Bembaverka. A jmenovalo se to v historii různě. Marx to třeba nazýval nadhodnota. Jo? Někdo to nazývá zisk, ale my tím nemyslíme ten zisk z té nejistoty. Jo? My tím myslíme ten hodnotový rozdíl. Ano.
To právě ten Bavr psal, že ta úroková sazba musí být vždycky pozitivní, kvůli tomu, že časové preference jsou pozitivní.
Ne, to nepsal Bembaver a nemusí být pozitivní a tak, jo? Tam si můžeme ukázat, jo? Takže, ano.
Považujeme ekonomický zisk čiště, jako by pokud bereme v potaz
Jo, tak ten ekonomický zisk, ten je stlačen k nule a nakonec je tam nějaký ten normální zisk,
bychom to řekli. Zisk tam je, ale je tam ta obětovaná příležitost.
Je tam nějaký úrok z kapitálu, nakonec té konečné rovnováze, že všechny ty potenciální ziskové příležitosti jsou vyčerpány, to znamená ekonomický zisk padá k nule. Jo? Ale stejně tam existuje tenhle rozdíl v ocenění, podle Bembaverka. Jo? Že prostě nakoupíme výrobní faktory za 100, prodáme za 103. I v té rovnováze máme tenhle normální zisk, bychom dneska řekli, účetní ekonomický zisk nula. Jo? A ta konkurence tohle nikdy neeliminuje. Jo? A on se ptal, proč? Proč je vždy v ekonomice pozitivní úrok? A pak se můžeme z tého teorie krásně vyplnit, že může být i nulový úrok, i negativní úrok. Jo? Ano.
Můžeš to ještě trošičku na jednoduše říct, teda ten úrok tady v tom, že asi mi to uniklo.
Úrok? Nakoupím výrobní faktory za 100, mám náklady, prodám za 103. To je všecko. To je 3. Jo, a ta konkurence neeliminuje ten výnos kapitálu. Mám budovu, pronajímám ji. Jo, odečtu všechny náklady z té budovy a stejně tam mám nějaký výnos.
Jsem na kapitálu
čas. Jo, to je přesně. A ten čas tam bude hrát klíčovou roli. Jo? Zisk se myslí, ty ekonomie zisk se myslí, jako, že najdu nějakou ziskovou příležitost. Jo? Jako teďka, jste měli jinou přednášku. Začnu dělat naprosto neskutečný pivo, který se jmenuje Babiš, jo, protože a bude obrovská po něm poptávka, protože všichni chtějí pít Babiše, jo, nikdo o tom, a budou bych ochotně dát 100 za to, jo, a začnou vznikat dřív nebo později jiný piva, který se jmenuje Babiš, Schillerová, Havlíček a tak dále, a ten můj zisk postupně klesá k nule. Na začátku jsem byl první, kdo měl, jak říká ten Kinsner, nastražený ty uši a oči, viděl jsem nějakou ziskovou příležitost, jo, ten nadnormální úrok, jo, řekněme. Jo, který postupně tím konkurenčním procesem eliminoval. To je strašný chaos, jo. Rate of profit, rate of interest, co se tím myslí. Takže pojďme považovat, zisky něco jako odměna, nebo našel jsem nějakou mezeru na trhu, která je postupně konkurencí eliminována, ale vždy tam ještě zůstává nějaký normální úrok, výnos kapitálu, který ten konkurence neseliminuje. Jo? A ten Bauer říkal, většinou je pozitivní, ale může být i negativní, protože jsme žili v ekonomice s negativním a nulovým úrokem, o tom se pak můžeme bavit. Teď jde o to, proč je většinou pozitivní. Jo, je to jasný? Ano. Ano. No a o tom je ta přednáška. Tak ty hlasatelky, ne, za komunistů, že vždycky, no tak dneska vám představíme 43. díl Fantoma se řeknou celý děj, řeknou, ale nebudeme předbíhat. Jo? Tak, takže klíčovou roli tam hraje čas. Jo? Když se vytváří ty spotřební statky z těch kapitálových statků, plyne čas a ty kapitálové statky postupně zrají ve spotřební statky. Takže podle Ben Baverka ekonomická podstata všech těch rmutovacích kádí a tak dále je, že současné kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky. To je všecko. Jo, na tom to se jistý. Současné kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky. Tím pádem on se ptá, protože tady ten úrok, proč existuje hodnotový rozdíl mezi současnými a budoucími statky? Jo, takže tu otázku překlapuje takhle. Proč existuje hodnotový rozdíl mezi současnými a budoucími statky? Proč, jak on píše, jo, to je nejdůležitější věta z těch tisíce stran, stačí si přečíst tohle a ušetříte spoustu času. Současné statky jsou zpravidla ceněny více než budoucí statky podobného druhu a množství. Toto tvrzení je jádrem mé teorie, kterou představím. To znamená, Ben Baverk tvrdí, současné statky jsou hodnoceny víc než budoucí statky, protože kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky, proto je tam hodnotový rozdíl, který mu říkáme úrok. Jo? To je podstata té teorie. Je to jasný? A teďka, proč jsou současné statky ceněny víc než ty budoucí statky? A musí to tak být vždycky? Jo? Takže já dávám ty otázky, jak sedláček, a budete tady odpovídat podle Ben Baverka. Ano.
Budoucí jsou levnější než současní. A kapitálové statky jsou ty budoucí, takže ano. Je levnější než ty současní.
Ano, ano. To znamená, že dneska nakoupíte kapitál za 1000 a spotřební statek v rovnováze je za 1005.
Jo, okay.
Ale ten kapitál vám dozře ve spotřební statky až za rok, takže dneska kupuju za 1000 a prodám za rok za 1005. Když jsme měli stacionární ekonomiku, když neustále se děje furt to stejný, tak já nakupuju za 1000 kapitál a spotřební statky dneska stojí 1005. A i v budoucnu budou stát 1005. Jo? Takže jinými slovy, já současné statky jsem schopen směnit za více budoucích statků. Jo? Nebo abych byl ochoten se vzdát současných statků, vyžaduju za to víc budoucích statků. Tak, a teďka, co to je, jo? A teďka, co je ta časová preference? No, v tom se lidi hrozně mílí, pan profesor. Ne? Má obrovskou chybu ve svém článku. Kdo si chce přečíst můj článek, ukazuju, proč pan profesor v článku, kterou napsal on, jo? To psal Tříska, má tam tu chybu. Já mu říkám, pane doktor, máte chybu v tom článku. On říká, víte, Pavle, když jsem psal ten článek s Klausem, tak jsem ještě té teorie úroku tak nerozuměl. Já se nechci vytahovat, jo, ale ta teorie je známá 1890, že? Tak 130 let. To, že ji nečetli chlapci. Modrá planeta. Měli by tyhle chlapci. Nahráváme to, jo? Tak zdravím do Moskvy, Václava Klause. Cože?
Zlá
větičky. Teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, takže čistý ekonomii, to je důležitý. No, už takhle starý. Takže podle Ben Baverka první důvod, proč ceníme víc současné statky oproti budoucím, je, že jako budeme bohatnout v čase. Jo, lidé očekávají většinou, že bohatnou v čase. Že jsou v průběhu času bohatší. Že ekonomika roste, když to vezmeme v agregátu. Podle teorie mezního užitku, kterou spousta z nás určitě zná, to znamená, dneska jsem chudší a čekám, že budu bohatší, tak mezní užitek z toho současného statku musí být větší než z toho budoucího. Jo? Třeba čekám, že zdědím milion, jo? Tak jako dneska se cítím chudej, dneska na to současné, tomu současnému pivu přikládám větší užitek, ten mezní, než tomu budoucímu pivu. Je to jasný? Jo? Takže čekám, že v budoucnu budu bohatší, proto můj mezní užitek z těch současných statků je větší než z těch budoucích statků. Jo? Tak, tohle může platit, ale pouze v rostoucí ekonomice nebo pro lidi, kteří jako čekají, že jim bude růst důchod v čase, kde se to láme odchodem do penze, že jo. Což ale může indikovat, že když v Japonsku vidíme velice nízkou Moskvou hlavu, to se vždycky stane, to se mi stalo párkrát na přednášce, že jo, vždycky jsem něco říkal, ale neutečel to. Tak. Může se stát, jako v tom Japonsku, kdy máte stárnoucí populaci, když se čeká spíš, že nás bude míň a že ekonomika třeba bude kontraktovat. Jo, že tenhle důvod se převrátí. Jo, když čekáme, že budeme chudnout v čase, tak přikládáme těm současným statkům větší hodnotu než budoucím statkům. Ben Baverk tam má příklad člověka, který čeká, že půjde do vězení. Já jsem vždycky dával David Rád, tak řekněme, že Andrej Babiš. Jo. To znamená někdo, Rád nebo Babiš, jsou ochotní na svobodě vyměnit 10 stejků dnes za jeden stejk ve vězení, protože čeká, že bude hrozně chudej v budoucnu. Jo, takže takový člověk je ochoten akceptovat třeba 90% negativní úrokovou míru. Jo, takže v ekonomikách, které klesají trendově, nebo kde třeba recese, čeká se ještě hlubší recese, čekám, že budu chudší, budoucnost je špatně vybavená, spořím jako blázen a tlačí to tu úrokovou míru do negativních poloh. Jo? Ale Bembavé říká, většinou ty ekonomiky rostou, to znamená, přikládáme větší význam, máme větší mezní užitek z těch současných statků. Tady píšeme, ale co ve stacionární ekonomice, která neroste, tak tenhle důvod mizí. Jo? A on přikládá druhý důvod. Lidé mají tendenci podceňovat budoucnost. Jo? Přikládá několik důvodů. To je to, co, čemu říkáme časová preference. To je, Fisher tomu říkal netrpělivost. Jo? My se možná to nejlépe popsal. Když mám nějakou potřebu, mám žízeň, a teď mám sakra žízeň teda, tak preferuju uhašení té žízně dřív nebo později. Takže přikládám tomu jednomu pivu větší význam teď než v budoucnosti. Jo? Ideálně, když jsem stejně tím pivem vybaven dneska a v budoucnosti, abych zamknul ten první důvod. Nemám žádný pivo dneska ani zítra, mám tu strašnou žízeň, tak to pivo preferuju dneska, spíš než zítra. Když mi někdo řekne, za kolik bys byl ochoten toho dnešního piva se vzdá, když mám tu strašnou žízeň, já řeknu za 10 piv zítra. Jo? Takže ty budoucí statky jsou méně ceněné než ty současné. Je to jasný? Jo. Tak to je ten druhý důvod. No a ten může operovat i v té stacionární ekonomice. Z těchto dvou důvodů můžeme vytvořit jednu křivku, která nám tady bude hodně pomáhat, a to je křivka úspor na trhu zápůjčních fondů. Jo. Pojďme si ukázat tenhle graf. Tady vidím spoustu ekonomů. Takže je tu někdo, kdo nikdy neviděl nabídku? Graficky? Všichni jste viděli, takže můžeme rychle. Jo? Ten graf tvrdí. R je úroková míra, to je nezávisle proměna v tomhle grafu. Je to opačně než matematikové, kreslí. Jo, a ten graf tvrdí. Čím vyšší je úroková míra, tím víc lidé utvoří S jako savings, jako úspor. Jo? Abych byl ochoten se vzdát těch současných statků, musí vzrůst úroková míra. Jo, protože jak se vzdávám těch současných statků, spořím, budu mít víc budoucích statků, roste mi mezní užitek ze současných statků a klesá mi mezní užitek z budoucích statků. Jo, a stále je to víc a víc, řekněme, bolí, jo, vzdávat se těch současných statků, proto vyžaduju stále vyšší a vyšší úrokovou míru. Jo, tyhle dva důvody můžeme využít pro to, proč je ta křivka úspor rostoucí, respektive proč je v nějaké dané poloze. A odlížíme nějakých důchodových majetkových efektů a tak dále. Jo? Takže ten Bembauer, i když to nikdy nenakreslil, nám pomůže nakreslit tuto křivku. A to bude klíčová pro tu teorii kapitálu i hospodářského cyklu. Jo? My chceme totiž vysvětlit, co je to úroková míra. Fisher psal, tím, že nakreslíte poptávku a nabídku a spojíte ty křivky, tak danou cenu nevysvětlíte. Jo? To ten problém nevysvětlíte, tím ho nastolíte. Vy se musíte ptát, co je za křivkou nabídky, a co je za křivkou poptávky? Jaké ekonomické fenomény? Jo? A ty ekonomické fenomény jsme ukázali. První dva důvody jsme ukázali. Co stojí za tou křivkou? Když jsem vykládal tuto teorii na středoškolské učitele, říkám, tak, jak vzniká úrok? A říkám, jako ty floutku, že jo, co nám tady budeš vysvětlovat? Poptávka, nabídka. To je jasný, ne? No ale co stojí za poptávkou a co stojí za nabídkou? To je ta klíčová otázka. No a teď pojďme se podívat na poptávku po zapůjčitelných fondech. Jo? To je asi těžší. Tak ten třetí důvod, co Bembauer naznačil, je, on tvrdí, že současné statky jsou nějak technicky nadřazeny budoucím statkům. Co to znamená technicky nadřazeny? Bembauer tvrdí, že když výrobní faktory, práci, půdu a tak dále, zamkneme v nějakých metoda, které jsou oklikové, dlouhé, tak jsou nakonec produktivnější než krátké metody. Například chytání ryb rukama, to je krátká metoda, jdu na to rovnou, dlouhá okliková metoda, postavím si loď a síť a budu produktivnější. Čekám na ten output D, ale nakonec je větší. Jo? Hledají se důvody, proč by to tak mohlo být. A jak například píše, jak já jdu do té výroby, co je delší, tak začínám z přírody brát zdroje, které jsem předtím nebral. Jo, loď, dřevo, síť, já nevím, z čeho se dělá a tak dále. Může vzniknout dělba práce, vertikální dělba práce, já se specializuji na šití sítě, ten dělá loď a tak dále, ten proces je produktivnější. Jo?
Ano. To nepřijde jako univerzální pravidlo, jenom to se občas stane a může se stát, že někdy ta delší cesta vede k většímu jakoby,
outputu. Ano.
Přesně, ale pokud bych vlastně stejně akumuloval ty stroje, které jsem dřív jako neakumuloval, a vypadal by to tak, že bych chodil po té pláži a bych sbíral palmové listy a kokosy a pak bych se snažil jako z toho vyrobit prak a střílet ty kokosy po těch rybách, tak by to sice jako byla delší cesta.
Ale méně produktivní. Ano, to zná, je tam nějaký požadavek efektivity. Existuje milion cest a já vyberu vždycky tu nejefektivnější. Jo? Tu nejkratší možnou nejefektivnější cestu mám vybránu. Třeba chytání těma rukama, ne střílení praku po ryba. A chci-li větší output, musím čekat díl. A hledám další efektivnější cestu. To je skvělej ten, jo, v té ekonomii si to představme, jako že budeme operovat na produkční funkci nebo na hranici produkčních možností. Vždycky jenom ty nejefektivnější cesty hledáme a chceli vyšší output, musím čekat díl. Jo? Takže nějaký rubbish, jako to úplně dáváme ze hry. Jo? Skvělá připomínka. Tak, a Ben Bauer tvrdí, tím, že máme to současné pivo, tak můžeme uvolnit výrobní faktory, které to současné pivo vytvářejí a přesunout do dalších výrob. To, že mám současné ryby, můžu svoji pracovní sílu zamknout pro výrobu v síti. Jo? Proto ty současné statky jsou takzvané technicky superiorní. Tak, tady jsem si dovolil takové schéma. Tohle jsem prodal tomu nakladatelství, taková blbost, ne? Oni si to všimli sami. Kam tohle chcete publiku? No tak dobře, no. Tak podívejte, ten graf tvrdí, jsou tady dva procesy, přímý proces a nepřímý proces. Přímý proces tvrdí, máte jednu jednotku času, alokujete tam jednu jednotku práce a máte output hned. Jo? A tohle třeba opakujeme po pět period. Takže za pět period máme kolik outputů? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Čekám na output jednu periodu. A sekvenčně to pětkrát zopakuju. Ta další metoda výroby trvá pět period, ale tady nesmí mít čtyři, protože by byla inferiorní. Jo, protože pak by bylo lepší sekvenčně opakovat tu kratší. Takže za pět period vyrobím output 10. Jo, to je velice jednoduše graficky ukázána ta Ben Bauerova myšlenka. A pak tam byly hrozný jako spory, co je to kratší nebo delší metoda. Tak tato metoda je delší, shodneme se všichni, protože čekám pět period. A třeba Knight argumentoval. No jo, ale 10 jednotek outputu vyrobím rychleji v té delší metodě, je to pravda? 10 jednotek vyrobím v té delší metodě za pět period, v té kratší metodě v té přímé metodě za 10 period. Takže která ta metoda je kratší, která je delší? Je to... Jo? Tak to je prostě najtův špíček, jo? Samozřejmě, že tato je dlouhá, jo? My se ptáme, jak dlouho vážeme input, než vznikne output. Jo? Ale samozřejmě tím, že je ta metoda produktivnější, tak daný output vyrobíme rychlejc. Dané množství toho outputu. Takže nesmíme se v tomhle jako zamotat. Jo? Tak. A ten poslední věc, co budeme potřebovat, je, že jak ty metody prodlužujeme, tak ten output nám roste a ty přírůstky jsou stále menší a menší. Jo? Ty metody budou vykazovat nějakou klesající mezní produktivitu. Třeba ty přírodní zdroje už nejsou tak dostupné, ta dělba práce nemusí být tak efektivní a tak dále. Od nějakého bodu začne klesat mezní produkt. Ne, všimejme si toho úhlu, tady bylo třeba, tady si představme třeba metodu, musíme jako komparativní čas udělat, jo? To znamená, za 10 period 10, za 10 period 20, jo? A pak si představme metodu, která má, vyžaduje 10 period a vytvoří 24 toho outputu, jo? To znamená, je tam vyšší ten output, ale přírůstek je stále menší a menší. Jo, ta funkce je rostoucí, ale konkávní, když se na to takhle podívám. Na ten sklon jako tolik nehleďme, protože to je fyzický jednotka.
Dostat až do negativního.
No, to v případě, ale to zase zisk maximizující firma by nešla nikdy do produkční funkce, kde by byla klesající. Jo, kdy přidávám výrobní faktory a už mám negativní mezní výnos. Jo, mezní produkt. Tak, a ten třetí důvod by nám mohl vytvořit tuhle investiční křivku. Jo, ty firmy budou ochotny investovat, čím levnější bude ten kapitál. Čím déle jsou lidé ochotní čekat, čím nižší je úrok na trhu, tím delší metodu já můžu zvolit. Jo? Čím levnější kapitál, tím déle můžu čekat, tím více budu investovat. Takže ten třetí důvod může stát za tou poptávkou po kapitálu, za investiční křivkou. No a v té teorii my ty dvě křivky spojíme První dva důvody za nabídkou úspor, třetí důvod za poptávkou po úsporách po zápočních fondech, kde se ty dvě křivky protnou, vzniká úroková míra, rovnovážná úroková míra, kterou pak ekonomická věda nazvala přirozenou úrokovou mírou. Jo? A to tam hraje klíčovou roli v té teorii. Přirozená úroková míra, která by vznikla v rovnováze, kde úspory se rovnají investicím, kde ty tři důvody jsou jaksi v souladu. Jo? Takže v této teorii úroková míra není dána monetárně, není dána tím, kolik centrální banka vytvoří peněz, ale dána reálnými vlivy. Naší časovou preferencí a produktivitou kapitálu, když to takhle řeknu. Takže těch sedm, a dnesku skoro řeknu fakt šamšulu, co sedí v ČNB, kromě dvou. Jo. Jako kdyby jsme tady náhodně vybrali sedm lidí, tak máme mnohem lepší bankovní radu, než máme teďka. Nahrává se to? Tak. A určují úrokovou míru. Jak centrální plánovači před 30 lety, který plánovali všechny ceny v ekonomice, teď se plánuje jenom jedna, takováhle důležitá, která vlastně rozhoduje o mezičasové alokaci zdrojů. Tak, ti, co tomu modelu rozumějí v té centrální bance, v té bankovní radě, což jsou dva z těch sedmi, tak moc dobře, že vědí, že v jejich vlastně modelu je toto. Nakonec té rovnováze oni se snaží přiblížit tomuto, té přirozené úrokové míře, která je nepozorovatelná, neznámá. Víte někdo odhad přirozené úrokové míry, reálné úrokové míry pro českou ekonomiku? A ta centrální banka stanovuje nominální úrokovou míru, ne reálnou úrokovou míru. Takže my k té reálné úrokové míře musíme ještě přičíst míru inflace. Jaký je inflační cíl centrální banky? 2%. To znamená, o té neutral interest rate, jak oni mluví, o té neutrální úrokové míře, to je nominální úroková míra, která má v sobě ten inflační cíl, ty 2%, plus tu přirozenou úrokovou míru reálnou. To je teďka, co stanovali, 7%. 1%. To znamená, jejich neutrální nominální úroková míra jsou 3%. Jo? Odhad té přirozené úrokové míry je 1, to je reálné, přičtu inflaci mám 3. No ale já vždycky musím přičítat tu inflaci, která zrovna je ne ta cílová. To znamená, když mám inflaci 17%, tak pane Rusnoku a pane Michle, neutrální úroková míra fakt není 3%. Je to 1 plus 17. 18%, pokud čekám příští rok teda 17% míru inflace. 3% úroková míra, extrémně nízká. 7% nominální úroková míra, extrémně nízká. V reálném vyjádření já dávám 7%, kdybychom čekali 17% míru inflace v budoucnu. Tak efektivně centrální banka teďka stanovuje 7 minus 17, říkám to dobře, minus 10% reálnou úrokovou míru. Banka mi dá 7 a inflace mi sežere 17%. Reálně dostává minus 10. To znamená, centrální banka stanovuje negativní. Jo? Obrovský převis investic nad úsporama. Je to obrovský expanzivní měnová politika za předpokladu, že se čeká 17% na inflace za rok, což se teda nečeká. Jo? Ale tahle myšlenka platila minimálně před rokem. Jo? Centrální bankéři zvyšovali úrokové sazby ze strašně nízkých hodnot, které stanovili a strašně pomalu. Přikládali v ekonomice pod kotlem a tahle inflace, ještě před tou válkou, co byla, jde na vrub centrálních bankéřů a vládě, vláda měla obrovskou fiskální expanzi, ale půjčovala si za extra nízké úrokové sazby, protože to centrální banka dovolila. Jo, takže ta centrální banka akomodovala Babišovu fiskální expanzi. Takže ty kalafci si můžou podat ruce a ta obrovská inflace je z velké části poptávková a jejich vina. Zítra o tom budu mluvit v tom pozici. No, teoreticky měla být, ale pan Miloš Zeman, co jako tam jmenuje za lidi, jako kdybyste se zadil ekonomii v republice podle erudice, tak on určitě nejde do toho top, jako do rybníčku. Fakt, kdyby vybral tady mezi váma 7, tak jste lepší bankovní rada, než máme teďka. To vám zaručuju. Budeme mít nižší inflaci a lepší hospodářský cyklus.
A nebude posouvat horizont
měnové politiky. Prosím?
A nebude posouvat horizont měnové politiky.
Nebude posouvat, ano. Takže tohle tam hraje klíčovou roli, jo? Ta přirozená úroková míra. Tak. Lidé spoří přesně tolik, kolik chtějí firmy investovat, poptávka po současných statcích se rovná nabídce současných statků a tak dále. Hayek vytvořil takový jednoduchý grafický aparát, který ukazuje ten výrobní proces, takzvaný Hayekův trojúhelník. Hayek nazval ten trojúhelník Jevonsův trojúhelník, protože 1871 Jevons už to má ve své knížce. A ten trojúhelník se jmenuje Hayekův, i když ho nakreslil Jevons. Takže Stiglerův zákon, jo? Tak a on tvrdí, prostě postupně ty meziprodukty zrají, jejich hodnota roste v čase, až dozrají do těch spotřebních statků. Jo? Mají nižší hodnotu, protože ten meziprodukt dnes znamená spotřební statek až v budoucnu. Zajímavé na tom trojúhelníku je sklon, ten by měl odrážet tu úrokovou míru v ekonomice. Jo? Takže v rovnováze ta tržní úroková míra by se měla, nebo ta přirozená úroková míra v rovnováze by se měla odrážet ve sklonu toho trojúhelníku. Jo? Tak. No a teďka začneme do toho systému bouchat. Jo? Uvažujeme nejdřív stacionární ekonomiku. Všechno se dělá furt stejně. Jo? Já nevím. Ten ječmen, blablabla, ty kádě a tak dále. Na konci máme to pivo. To stejný opakujeme s trojúhelníkem 2, s trojúhelníkem 3, s trojúhelníkem 4 a tak dále. Jako roboti furt děláme to stejný každý čas. To znamená, ten obrázek v průběhu času, jo, mezi produkty 1, 2, 3, 4 a tak dále a spotřební statek, vypadá úplně stejně, jako když děláme fotku té ekonomiky. Je to jasný? Neoklasická škola, co se učíte normálně v ekonomii, se kouká na tenhle statický obrázek, jako kdyby ten čas nehrál roli. Jo, to je od tradice Knighta, Clarka a tak dále. Čas v podstatě v teorii kapitálu nehraje roli, jako kdyby ty meziprodukty dozrávaly ve spotřební statky okamžitě. Podle té rakouské teorie ale je to vadný pohled. Jo? Tenhle meziprodukt dozraje až tady. Tenhle ten spotřební, jo, ten, ta, přepon, ta pardon, odvěsna trojúhelníku jsou ty konečné spotřební statky a ty byly začaly vyráběny někdy v minulosti. To, co teďka tady pijeme, že jo, jíme a tak dále, jeho, toho výroba začala v minulosti. To, co teďka vyrábíme, budeme produkovat, budeme konzumovat v budoucnosti. To znamená, jako když by se něco stalo teďka v ekonomice, tak to poznáme až mnohem později. Když třeba přichází krize, tak nejspíš ten genetický kód té krize už je v minulosti. Že se něco podělalo v minulosti. Jo. Dále ukážeme to později, ale už teďka můžeme říct, ne, necháme to na později. Tak. V té teorii se rozlišuje udržitelný a neudržitelný hospodářský růst. Udržitelný hospodářský růst vzniká tehdy, když lidem klesnou časové preference. Jo? Když se stanou méně netrpělivými. Co začnete dělat, když se stanete méně netrpělivými? Méně netrpělivými. Rozumíme si? Méně netrpělivými. Kam budete víc alokovat svůj důchod než předtím, svůj příjem? Do současnosti nebo do budoucnosti?
Takže to budoucnost se bude zvládat těch dalších produkčních.
Tak, a já jsem nejdřív ten středatel, že jo? To znamená, o trochu méně než předtím budu kupovat současného piva a budu chtít kupovat budoucí pivo. To je to, co tím říkáme. Jo? Z nějakého důvodu, teďka neřešme proč, lidé změní svoji strukturu poptávky a chtějí více budoucího piva než současného piva. Relativně. Jo? Tak, co se stane na trhu spotřebních statků? Těch současných statků, když klesá poptávka? A cena? Klesne cena spotřební statků? Klesne. Tak. A já začínám spořit, že jo? Co se stane s úrokovou mírou, když lidi víc spoří? Klesá úroková míra. Co se stane s cenami aktiv, s cenami těch kapitálových statků? Zroste. Jo? Protože já poptávám budoucí statky a forma budoucích statků dnes jsou kapitálové statky. Takže roste poptávka po kapitálových statcích a klesá poptávka po spotřebních statcích. A klesá úroková míra. Je to jasný? Jo? Tak, to znamená, tohle, ten pokles úrokové míry je impuls pro expanzi kapitálových odvětví. Kde vezmou zdroje ty kapitálové odvětví? Uvažujeme, že ekonomika operuje na nějakém svém potenciálu na začátku. Jo? Zdroje tu nejsou, pane Špidlo. První věta ekonomie, že zdroje jsou vzácné. Takže pan Špidla a Marx každému podle jeho potřeb nemůže fungovat, nežijeme v ráji. To znamená, zdroje jsou vzácné. Kde ty kapitálové, ty firmy vyrábějící kapitálové statky vezmou zdroje na jejich výrobu? Prosím? A to jsou jenom peníze, že? Nám jde o ty reální zdroje. Zdroje, pardon, oni samozřejmě můžou půjčovat si z banky, protože tam nižší úroková míra. Teďka jdou na ty trhy a poptávají konkrétní výrobní faktory. A ty se musí někde vzít v té ekonomice. Odkud přicházejí ty výrobní faktory? Ano, předpláce je. A jsou to nějaký odvětví, které naopak jsou nejspíš ve ztrátě a pouštějí výrobní faktory na trh? Kde klesla poptávka? Jo. Jo, z těch spotřebních stádií tam některé ty firmy zažívají ztrátu a uvolňují výrobní faktory na trh. To znamená v té ekonomice, ano, byl dotaz, vznikne realokace výrobních faktorů z těch metod, které vyrábějí spotřební statky hned, ve prospěch těch metod, které vyrábějí spotřební statky v budoucnosti. Jo? Ta ekonomika si může dovolit delší procesy, které jsou produktivnější. Takže pokud se to povede, tak nakonec budeme víc těch spotřebních statků v budoucnosti. Takhle funguje tržní mechanismus, když může fungovat. Nikdo to neplánoval. Ten impuls přišel od spotřebitelů. Není to žádný centrální plánovač, který říká, hele, ty omez výrobu, ty zvyš výrobu. Ten signál, který prochází ekonomikou, jsou ceny. Klesají ceny spotřebních statků. Máme ztráty, jdeme do háje, uvolňujeme výrobní faktory ve prospěch stádií, kde rostou ceny, to jsou ty kapitálová stádia, že jo? Tam rostou zisky a tyhle stádia expandují. Je to tak? Takže žádný centrální plánovač, cenový systém je klíčový signál, který říká spotřebitelům, výrobcům a tak dále, co máš dělat a ztrát a zisky. A těchto sedm bambulů v té bankovní radě se snaží tenhle klíčový signál manipulovat s ním neustále. Není to drzost? Totální drzost.
Takže to je o změně té relativní ceny mezi spotřebním a kapitálem.
Ano, ano, a tam se reflektuje ta úroková míra, přesně tak. Jo, ten Hayekův trojúhelník se sploští. Klesá poptávka po spotřebních statcích a můžeme si dovolit delší metody výroby. Jo, takže se takhle sploští.
Co je obsah toho?
Tam píše integrál, on nebyl moc dobrý matematik, ale má jeden integrál ve svých těch. Takže jakoby hodnota těch meziproduktů, jo? Zintegrujete tu plochu, ale ono to v té teorie nemá moc velký význam. Jo? Takže ne, chcete-li vysvětlit něco jednoduchého, složitě, nakreslete nějaký takovýhle graf. Jo? Takže tady říkám, tady je market for consumption goods, vidíte, klesá poptávka, klesá cena. Market for production goods, to jsou ty kapitálové statky. Roste poptávka, roste cena a ten sklon se snižuje. Jo, není to tak důležitý, je to ten týž příběh. Jo, já vám když tak pak pošlu za 200 euro tu knihu a tam to najdete. Jo. Tak. A teďka. Velice jednoduché schéma, jak můžeme si tu transformaci ekonomiky představit. Jo? Tak se když tak napijte, dáme si malou pauzu. Ne, dobrý. Děkuju. Moje časová preference je negativní, já nesplňuji ten zákon. Ne, dobrý. Tak. Takže, kolegové, na začátku bylo pět Robinsonů Crusoe, kteří alokovali svoji pracovní sílu po jednu periodu a hned tady byl output. Jo? Krátký metody výroby. Přišel ten signál, pojďme do dalších metod výroby. V tom čase ta první jednotka práce přestává vyrábět ten finální output a začne vyrábět meziprodukt 1. A v dalším čase vytváří se meziprodukt 2, meziprodukt 3, meziprodukt 4 a za pět period konečně máme output, který je větší než ten na začátku. Jestli si pamatujete ty dva obrázky, tak tohle je transformace jednoho trojúhelníku ve druhej. Jo? Tak a uvažujeme nějaký gradual adjustment, nějaké postupné jako přizpůsobení. To znamená, v čase T, tady T plus 1, tenhle chlápek už nedělá ten finální output a dělá meziprodukt 1. A postupně ta pracovní síla přechází do těch dalších metod. To znamená, pojďme spočítat třeba v čase T plus 2, kolik je tady spotřebních statků. 1, 2. Tyhle dva dělají přímo spotřební statky. Tenhle chlápek dělá meziprodukt 1, tenhle chlápek dělá meziprodukt 2, tenhle chlápek dělá meziprodukt 3. Jo. V čase T plus 4 konečně, na minimum je ta spotřeba, output spotřebních statků tady v T plus 3. Jenom 1. A v čase T plus 4 nám roste output spotřebních statků na 10. Takže my si postupně utahujeme opasky, aby jsme měli, to je ten protestantský kalvinistický příběh, že jo? Abychom měli větší output. Tak a teďka pojďme se podívat na cross-section. Jo? Nebo možná takhle. V T plus 5 další dozre, v T plus 6 další dozre a tak dále. Pokud zůstaneme u této nové struktury výroby, tak nakonec máme output 10 navždy a vyšší. Pojďme se udělat na průřezový obrázek. Jo? Tak. V té kapitalistické ekonomice oproti té přímé ekonomice drtivá většina pracovní síly nevyrábí finální statky, ale kapitálové statky, vyrábí meziprodukty. To je naše společnost. Drtivá většina našeho bohatství má formu rozpracované výroby. Jo? Spotřební splatky, co máme teďka, vznikly v minulosti. Meziprodukty, co vyrábíme, dozrají v budoucnosti. Je úplně nesmysl, když se říká, podívejte na Muska, to je ale úchyl, tyjo. 230 miliard je jeho majetek. 230 miliard chleba stojí dolar, řekněme. On by mohl nachcítit 230 miliard lidí. To je blbost první kategorie. To jsou jeho aktiva, které reflektují fyzické statky, zejména rozpracenou výrobu. V ekonomice není 230 miliard chlebů současných statků. Drtivá většina našeho bohatství má tuhle formu. OK, rozprodejme to, ale ty chleby nerozmnožíme v té ekonomice. Jo, to, že drtivá většina našeho bohatství má formu budoucích statků. I když v tom finálním stádiu pracuje jenom jeden člověk, tak jeho output je mnohem větší, než když jsme všichni pracovali v tom finálním stádiu. Když jsme všichni vyráběli spotřební statky přímo. Jo? Do té ekonomiky vznikl impuls nižší úrokové míry. Lidé chtějí víc budoucích statků a nakonec je mají. A to je konec toho příběhu. Je to jasný? To znamená pokles časové preference, nižší poptávka po dnešních spotřebních statcích, impuls pro výrobce, kteří nám větší output spotřební statku dodají v budoucnosti. A příběh se zamknul a všichni jsou happy. Jo? Ano.
Přirozená úroková míra je přímo uměrná v čase výroby.
Já jsem tam nedal tenhle graf, to se moc omlouvám, jo. Tak. Nižší úroková míra, pojďme to možná říct od začátku. Klesá časová preference, to znamená pro danou úrokovou míru. Tak řekněme, prvotní rovnováha je zde, jo. Prvotní rovnováha je zde. Před změnou časové preference. Úspory se rovnaly investicím, tržní úroková míra se rovnala přirozené. Lidé sníží časové preference, pro danou úrokovou míru jsou ochotni spořit víc a tato původní tržní úroková míra je nerovnovážná a má tendenci klesat. Jo? Přirozená úroková míra nám ukazuje ten průsečík. Otázka, jestli tržní úroková míra následuje tu přirozenou úrokovou míru. Ta přirozená úroková míra je hypotetický koncept. Uvažujeme, že bankovní systém funguje dobře, jak jste někdo zmínil s těma penězma. Já nepiju pivo, spořím, dám prachy do banky, banka má přebytek úspor, snižuje úrokové sazby, podnikatele si ty prachy půjčí. Jo, to je, jak to funguje v peněžní ekonomice. A vidíme, a strašně často si bankéři plitou, já jsem vstoupil na mrtvici, pohyb pokřivce a pohyb křivky. To znamená, ten příběh je takovejhle. Ne, já bych mohl klidně říct. Takže větší úspory, klesne úroková míra, zvýší se úspory a jsem v kruhu a jsem mrtvej. Jo? Jsem v bludným kruhu. Ten graf extrémně disciplinuje naší mysl. Zvýší se nabídka úspor, pohyb celé křivky, klesá úroková míra. Jak klesá úroková míra, firmy jsou ochotny více a více investovat. Já se pohybuju po křivce investic. Nehybe se celá křivka investic. A nacházím novou rovnováhu. Konečná rovnováha je víc realizovaného kapitálu a nižší úroková míra. Jo, to, že s nižší úrokovou mírou, jak jste se ptal, jsou spojeny delší ty výrobní metody. A nakonec dostáváme ten vyšší output. Tak, tohle je v kostce rakouská teorie kapitálu a úroku. Jo. Normálně to třeba 90 minutovek, jo, přednášíme. Je vám to jasný? Máte k tomu nějaký dotaz? Jo, a tohle to bylo taková jakoby nějaká hypotetická barterová ekonomika, ale my žijeme v té ekonomice peněz, že jo, v bankovním systému. A ty peníze tam můžou dělat hrozný problém a to začíná být sexy, jo. Prostě to mě baví. Když do tohohle příběhu dáme ty peníze a ten bankovní systém a to začne být super, jako jo. To začne být super a bude tam ten hospodářský cyklus a to prostě já žeru. Jo. Taky máte rádi hospodářský cyklus, jo? Já jsem trošku starý, to je hrozný, vždycky jsem říkal, že jsem mladý, ale to. Podívejte, já vám něco řeknu, jo. Chcete vidět, jak jsem se dostal k ekonomii? Já vám to řeknu. To mi bylo nějak let a hrozně jsem žral Klauze. Prostě byl dobrý premiér a všecko prostě paráda. Nemluvil nic o nějakých hranicích. To byl prostě liberální ekonom. Prostě jsem požral. A jeho vláda se rozpadla v roce 97. Záminka byly nějaký prostě falešní sponzoři a tak dále, ale důvod byl, že ekonomika šla do háje, šla dolů hrozně. Jo, a on říkal, je to z toho důvodu, že centrální banka šla na brzdu a tvořila ekonomiku. Takzvaná Tošovského díra. Jo? Když se podíváte na HDP, který zajelo dolů, a on tvrdil, byla tam obrovská monetární restrikce, tempo růstu množství peněz v roce 66-67 a tak dále spadlo z 20% na 10% přírůstek. To byla obrovská monetární restrikce, která podle Klause způsobila krizi. Klaus šel od válu, 97, 98 nový volby, opoziční smlouva a od té doby jsme snad nikdy neměli stabilní vládu. Jo? Já jsem říkal, ty ekonomické fenomény tak strašně ovlivňují politiku. To je fascinující, tomu se chci věnovat a zejména tomu cyklu. A pak jsem četl Friedmana Svobodu volby a on říká, velká hospodářská krize byla způsobena obrovskými chybami Fedu. Nechal spadnout měnovou zásobu o třetinu. No a velká hospodářská krize. A to je Hitler, že jo? A to je druhá světová válka jako důsledky, to je silnější Stalin a tak dále. To zná ta ekonomie, já jsem si říkal, dobře, já nikdy nezašiju, nevím, slepý střevo nebo co se s ním dělá. Ale dobrá ekonomie může zachránit spoustu životů tímhle nepříjemným způsobem. Jo? A prostě hospodářský cyklus, já jsem od té doby tím posedlý. Jako. A my na to máme, my tam máme nějaký blbej jeselem, že jo, dobrý, no, tak je to taky zajímavá teorie. Ale máme na to hrozně málo času, vždycky říkám, dejte nám víc ekonomie na tom oboru ekonomie. My vůbec nemáme čas tu ekonomii učit. Vy jste z toho nešťastní, to jsou ty míry neúspěchu, že jo? Protože tu látku chceš říct celou i říkáš osekanou a máš na to tyjo, 13 týdnů a teďka vymysleli na vše, že nějaký přípravný, nebo co tomu říkají? Ne. Inovativní týden. Máme už jenom 13 týdnů, máme 12 týdnů. Pak tam máme 68 svátků, ředitelský volno, nebo jak se to jmenuje. Já myslím, že ani nemusíme nastupovat. Jo, ještě do té budovy nebudeme chodit, aby jsme ušetřili za energie. Takže jako já budu šlapat doma, tyjo, na kole a budu pohánět počítač a budu tam zase něco říkat. Budu mě dva lidi poslouchat. Tyjo. Takže cyklus. Takže my tam máme ty banky. Jo! Makro 1. Makro 2. Ten týč příběh, jo? S diferenciálními rovnicema. Těšíte se, vy jste dva moji nejlepší studenti, shodou okolností. Těšíte se na makro 2. Nechcete někam utíct, ne? Vydržíte u nás na fakultě. No pojďte. Není nic krásnějšího než diferenciální rovnice v teorii. To, a to pochopíte. To. Já tam udělám všem jedničky na makro 2. To tam zbyly jenom ty nejlepší. To je self-selection, jo? To děláte? Tak, a teďka se podíváme, kdy ta expanze může být neudržitelná. Máme, že jo, čas. Tak. To bude hustý teďka. Ty úspory investice se nikdy neobchodují na trzích jako in kind, jako ve stacích. Vždycky je to v penězích. Jo? A teďka si uvědomme, že v tom bankovním systému se může něco stát. Může se tam zvýšit nabídka úvěrů, ale i z jiného důvodu, než tam ty peníze přinesly. Jo? Takže uvažujme. Jiný zdroj poklesu úrokové míry. Rakouská teorie hospodářského cyklu. Hayek představil prices and production. Jo, Rothbardovci, Misesovci říkají, že jim myslel Mises, jo, 1912. Prosím nás, Mises o tom má jeden odstavec. Nic moc. Ještě dost napojený na Mila. A už Ben Baverk to trošku zmiňoval, ale Hayek, jo, už ve 20. letech na tom pracoval. To není Mises, Hayekova teorie. Dobře, Mises trošičku a Hayek. Jo, Hayekova teorie hospodářského cyklu. Můžeme to dokumentovat textově nádherně. A co je to hospodářský cyklus? Já jsem se ptal, co je to kapitál, co je to hospodářský cyklus? Tohle? Jo, takže je to nutně, takže nějaké ekonomické fluktuace. Já nevím, co je to hospodářský cyklus, vždycky nejlepší. Jeden obrázek za milion slov. Já se omlouvám, vy to znáte, ten graf. Tomhle grafu říkáme familiárně ksichty. Šířka obličeje reprezentuje délku mandátu daného premiéra. Jo? Tady mám tu starou prezidentskou Klausovu fotku. Modrá barva jsou jaksi nějaké pravicové vlády. Červená barva jsou levicové vlády. Hospodářský cyklus je tohle. To je tempo růstu reálného HDP, tady třeba 5% za Miloše. A za Klause vidíte, minus 1% zná ten HDP, v tom daném čtvrtletí bylo o procento nižší než v tom čtvrtletí předchozího roku. Já jsem už dlouho ty data novelizoval, řekněme, a já se omlouvám u Babiše, nevím, jestli mám psát červenou nebo modrou, to politologové rozhodují černou, hnědou spíš, že jo. Takže to rozsoudí historie. A pak říkám, kdyby si bývali socani ode mě za 1 000 000 korun koupali tenhle graf, dali ho na svoje billboardy, tak těch 5% přelezou, protože ten graf jasně říká, když je u vlády sociální demokracie, tak ekonomika roste, když je u vlády pravice, tak ekonomika klesá. Je to naprosto jasný? Já neznám žádnou kauzalitu, korelaci, prostě já chci 1 000 000. Já od nich ten, já si za 1 000 000 vezmu ten jejich lidový dům. A samozřejmě budou argumentovat ekonomé, tam jsou nějaké zpoždění, tohle přišlo ze zahraničí a tohle, tohle ta krize je dána smrtícím monetární restrikcím, kterou způsobil guvernér Tomšovský. Jo, mimochodem, kdo je ten ministerský předseda mezi Klausem a Zemanem? Je to Šovský, jo? To je historický paradox. To znamená, Klaus obvinoval guvernéra centrální banky, že způsobil tuhle krizi, on šel od válu, už nikdy neštrejch. A on se po něm stal Tošovský premiérem. Jo? Kdo ho instaloval, Tošovskýho? Havel. Havel a Lux. Jo? Takže Havel, a to se tehdy tradoval takový vtip, ne? Jako teďka potom Klausovi, Klaus byl 6 let premiér, vlastně my jako děti, premiér a Klaus, to bylo synonymum. Mně se zhroutil svět. Jako když se z juliánského kalendáře přecházelo na gregoriánský, nějak se ztratilo 11 dní, tak ty lidi mysleli, že přestanou slepice snášet a tak dále. To byl stejný šok. A teďka kdo bude premiér? A znáte ten vtip? On není moc vtipnej, ale... Havel říká, když jsem vybíhal nového premiéra, musel jsem přihlédnout ke třem základním hlediskům. Znáte ho? Za prvé, nový premiér musí být odborník, za druhé musí to být nestraník a za třetí to musí být Tošovský. Jo, a Klaus ještě, jak vytváří ten jazyk, tak tehdy říkal, vláda pana Tošovského, to není neutrální vláda, to je vláda naprosto utrální. Jo, ale jako slovo neutrální, to je ten kořen, že jo? To není předpona. Tyhle, to padlo. Se utrh. Já jsem chtěl říct, tato ta účelovka, jo, prostě. Účelovka z Číny, kampaň, jo. Tak. A teďka, a my chceme tomu cyklu porozumět, a to je strašně těžký, jo. Takže uvažujeme, že centrální banka, zlá centrální banka, natiskne peníze a ten trh zápůjčních fondů zahltí penězma. Jo, zvýší se nabídka zápůjčních fondů. Vy nepoznáte, jestli ty prachy jdou od nás, který jsme přestali chlastat. A nebo někdo natiskne nerozlišitelný. Neznám rozdíl mezi špinavými a čistými penězi. Neznám rozdíl mezi natištěnými penězi a penězi ušetřenými zpěva. Nejde to rozeznat. Jo? Pak myslím, že čas můžeme ten příběh, jak asi je v realitě bližší, ale jeden modelový příběh. Takže centrální banka natiskne víc peněz. A za danou úrokovou míru tržní R1 je zde převis nabídky nad poptávkou, že jo? A ta úroková míra má tendenci klesat. Ale my jsme si zadefinovali nějakou přirozenou úrokovou míru, která je dána těma reálnými vlivy, ne peněžními vlivy. Jo, a to je klíčové v té analýze. Ta tržní úroková míra se může odlišovat od té přirozené a monetární vlivy můžou vytvořit tenhle interest rate gap, jo? Tenhle mezeru úrokové míry. Ta úroková míra klesá pod tu přirozenou. A podnikateli nezajímá nějaká přirozená úroková míra. Nikdo ji nezná, že ten signál přichází od těch tržních úrokových měr. Byl bych blázen, kdybych za nižší úrokovou míru nerozjel nějaké nové projekty, je to tak. Jo? A investice rostou v té ekonomice. Ale rostou i úspory. Při nižší úrokové míře ty úspory klesají, takže zde vzniká rozdíl mezi, řekněme, dobrovolnými úsporami a investicemi. to, co se v té teorii nazývá takzvané vynucené úspory. Jo? Čím jsou vynucené, to ukážeme za chvilku. A zkusme ten příběh jít sami. Takže je to podobné jako ten udržitelný růst, ne? Je tady impuls, je nižší úroková míra. Co budou dělat firmy?
Ty
dlouhodobé úvěry, vytváření kapitálové statky. Uvažujeme ekonomiku na potenciálu. Kde vezmu zdroje? Zdroje tu nejsou. A já dostávám ty prachy. A tam kolega, vy jste to naznačil předtím, já mám ty prachy, jdu na ty trhy a začnu přeplácet. A začnu přetahovat ty zdroje z těch spotřebních stádií. Jo? A ty spotřební stádia začnou ztrácet ty zdroje. A to jsou ty vynucené úspory. Jo? Relativně začne klesat objem spotřebních statků na tom trhu. A ten cenový systém začíná mít poruchu, protože jak si lidé začnou vyrábět budoucí spotřební statky, ale oni nechtějí budoucí spotřební statky. Oni chtějí současné spotřební statky. Ta centrální banka vložila do ekonomického systému falešný signál. Ta úroková míra nereflektuje preference spotřebitelů. My stavíme něco, co dozraje za 10 let a chceme něco, co dozraje za rok nebo je tady okamžitě. Zatím mají větší sílu ty firmy, protože natahují úvěry z bankovního systému. Udělíme konec příběhu, žádné nové kolo měnové expanze. A jak ty peníze putují dál? V té rakouské teorii ty peníze neskáčou z vrtulníku, jo? Že bychom je všichni dostali do kapes, ty pěkně prochází bankovním finančním sektorem a pěkně poptují po té ekonomice. Takže firmy najímají výrobní faktory, nás pracovníky, ty peníze jsou vyplaceny nám, do našich kapes, ve formě mest. A já v žádném případě nechci čekat. Já jsem nezměnil svoje časové preference. Je nižší úroková míra, možná chci ještě spotřebovat víc než předtím. A začnu poptávat současné spotřební statky. Jo? A ta situace se začne překlápět. Je zde obrovská poptávka po spotřebních statcích dnešních a ekonomika je nastavena na výrobu budoucnosti. Podnikatelé skončí tyhle výroby, to jsou ty zavřené továrny, to jsou ty nedostavené domy a začnou se zdroje přesouvat zpět do toho spotřebního stádia. A všechny ty kapitálové investice jsou ztracené. A nastává krize. Jo? To je základní myšlenka této teorie. Takže začátek, máme boom, jo? Klesá úroková míra, jedeme na ty delší metody výroby, ten Hayekův trojúhelník se prodlužuje, roste mimořádně poptávka po těch nejzdálenějších stádiích, jo? Ty, co dozrají za nejdelší dobu. Peníze se dostanou ke spotřebitelům, začnou je utrácet, vzniká zde poptávka po spotřebních statcích, roste úroková míra, část té knihy je o tom, proč ta úroková míra roste, to bych s dovolením tady... Jde o tu relativní cenu nakonec, jo? A tyhle stádia jsou vymazána. Roste poptávka po spotřebních stádiích a pokud tam netiskneme nové peníze na úkor těch kapitálových stádií, protože se nám úroková míra vrací zpět na tu přirozenou. A tohle je krize, umazání části těch zdrojů. Takže krize podle této teorie je to, že jsme chybně alokovali zdroje, ne že málo utrácíme. Ono paradoxně na vrcholu toho boomu důvodem krize je, že moc utrácíme. Jo? Není dostatek úspor na to dokončit ty výroby. Je to totálně anti-Keynesovská teorie. Keynes a milion těch komentátorů, já vím, že Dominik to nedělá, ale já jsem z toho na mrtvici. Jo, vždycky. Proč máme krizi? Protože lidi méně utrácejí. To není vysvětlení. Jo. Lidi se zbláznili a jenom méně utrácejí. To vám řekne 90% těch komentátorů. To není vysvětlení, že jo. To ekonom nemůže vypustit z úst. Prosím. Jo. My chceme vědět, ale proč? Co je tam za ty procesy? Jo. Krize vznikla, protože máme neudržitelný boom, protože jsme chybně alokovali zdroje. Viděli jsme tu chybu už v tom boomu. Dlouho nic a pak to padá. Jo, a my si ukážeme, použiju úplně stejný aparát. Naposled se napijeme, slibuju, že tohle je konec. My tu ekonomiku začneme transformovat na ještě delší časový proces, který nebude dokončen. A ukážeme tam to mrhání zdrojů. Jo? Recese není, že málo utrácíme a firmy hromadí spotřební statky. Recese je chudoba. Mrhali jsme zdrojema a jsme chudší. Z pohledu dnešní ekonomie jsme řekli, že recese je vlastně pokles potenciálu. My jsme chybně alokovali zdroje a jsme proto chudší. Jo? Tak. Kolegové, uvažujeme stacionární ekonomiku, furt děláme to stejný. Jo? máme output 10, 10, 10, 10 a v čase T0 se ta ekonomika začne transformovat. Klesá úroková míra a místo 5 period já najedu na výrobu 6 period, protože je nižší úroková míra. Jo? Současná, čistá současná hodnota, či tady spoustu finančních ekonomů, roste s poklesem úrokové míry. Ty další projekty, jo, elasticita těch projektů, které mají delší to T, roste procentuálně víc, než projektů, které mají nižší to T, když klesá úroková míra. Je to tak? Představíme si ten vzoreček čisté současné hodnoty. Tak. Takže první podnikatel najíždí na delší metodu výroby. Nebude to trvat 5, ale 6 period. A to jsem nedal z té svý knížky, protože podívejte, tady je chyba v tom, že nejspíše tyhle meziprodukty jsou asi trošku jiného druhu než tyto. Jo, řekněme tady, to je výroba A, výroba B. Jo, je delší, nejspíš vznikají trošku jiné meziprodukty. Ne nutně, ale může to tak být. Tak. Čekáme 6 period a budeme mít output 15. V čase T1, jo, opět najíždíme na další metodu výroby. Kdybychom byli ochotni čekat, budeme mít output 15 za 6 period. Problém je ovšem v tom, že lidé nejsou ochotni čekat. A tenhle graf ukazuje, že v čase T plus 5 je tak obrovská poptávka po současných statcích, že tyhle ty výroby jsou zabržděny. Jo, to je to, co to schéma říká. Takže v tom čase T plus 5 je čas zdánlivého blahobytu. Jedna dlouhá metoda dozrála. Některé metody jsme zkrátili a máme 17 spotřebních statků. Jo, to je strašně moc. Ale tím, jak jsme zahodili tyhle výroby, tak přichází krize a nakonec, jak jsme se vrátili těm krátkým metodám pro jednoduchost, tak nám ten output klesá z nějakých 17 na raz, 2, 3, 4. Tady třeba uvažuji, že to trvá, než se ta pracovní síla realokuje, aby mohla něco vyrábět. Jo? To znamená, ten boom v té ekonomice vypadá takto. To je perioda T plus 4, T plus 5. My vyrábíme obrovské množství kapitálových statků. Ekonomika šlape na plný koule. A máme i ty spotřební statky. A najednou přichází krize, kterou nikdo neviděl. Ale ta krize začala už tady, protože jsme naběhli na špatnou dráhu. Jo? A všichni ekonometři, všichni vládní prognostici, centrální bankéři a tak dále, vidí tohle. Máme vysoký output. Kolegové, většina prognostických metod jsou stejnou autoregresní procesy. Zítra bude, jak bylo dneska. Nikdo v historii nebyl schopen krizi jako ekonometrickými metodama předvídat, protože to ani není možný. Jo. Vy do toho modelu dáváte data, kdy to šlape a najednou to propadá. Jo? Takže tady máme cestu spotřebních statků. Jak ta výroba trvá v čase, tak tady už se ekonomika restrukturalizuje, ale díky těm minulým výrobám furt vyrábíme ten output slušný. Pak máme ten boom a pak máme tu krizi. Jo? Ten monetární impuls přišel zde. Tady máme boom a tady máme krizi. Jo? To, že v ekonomice něco špatně, my zjišťujeme až za strašně dlouhou dobu, než se ten problém stal. Jo? A centrální bankéři, prostě pokud tato teorie je pravdivá, tak nemají šanci tu ekonomiku vyhladit. A my to vidíme. Oni se snaží stále tu ekonomiku vyhlazovat manipulací úrokové míry a vždycky jsou zadhledící z podstaty věci. Jo? Už třeba teďka ta úroková míra byla moc nízká, už se rozjeli procesy, které se neměly rozjet. A už máme mý krizi, která nás čeká. Podívejte se na hypoteční trh a podívejte se, jestli ty projekty opravdu dozrejou budou prodány. Tohle je v tom makru 2. No a to jsou ty krize, o kterých jsem mluvil. Jo. Není to úplně jaksi nevinná teorie, jo, nebo nevinný fenomén. A teorie, která by vysvětlila tenhle fenomén, je podle mě extrémně důležitá. Tohle je fronta na polívku za velké krize, typická americká rodina za velké krize. A jak jsme o tom mluvili, k těmto pánům to vede, ve slabším vyjádření k těmto pánům. Mě to nikdo nevymluví, prostě tenhle fenomén těch populistů přišel po finanční krizi 2010. Jo. A tyhle smrdutce tu máme doteď. Jo. Korelace, kauzalita a tak dále. Jo. Ale tohle je federal funds rate. Pojďte se podívat, tady máme tu finanční krizi a ta svůj genetický kód už má nejspíš zde. Možná ta krize měla přijít už 2.1 a byla odložena dramatickým poklesem úrokových sazeb ze strany Fedu až na 1%. pomalé zvyšování úrokových sazeb kvůli inflačním tlakům. A spousta těch projektů při té vyšší úrokové míře, jak ta tržní úroková míra nejspíš měla tendenci se vracet na tu přirozenou úroveň, se ukázala jako neživotaschopná a vedlo to k propadu HDP a finanční krizi. Finanční krize a propadu HDP. Jo, to znamená, ten rakouský příběh možná máme před finanční krizí. Nízké úrokové sazby, to je ta pravá osa. Příliš nízké úrokové sazby po příliš nízkou dobu. Příliš nízké úrokové sazby po příliš dlouhou dobu. Vyvolali boom ekonomiky a ten boom skončil velkým propadu. Jo, a přišli tíhle mazlíci, který tu máme doteď. Dle mého názoru. No. A tohle je příběh, který si povíme v nějakých pokročilejších kurzech. Jo. Máte tu krizi a vznikají nějaký sekundární deflace, deflační tlaky. Jak to, že když časová preference je pozitivní, může být přirozená úroková míra negativní? Já tvrdím, že jo. A že i tato nulová úroková míra, co ten FED nastavil, mohla být moc vysoká. Ty úrokové sazby klidně měly být negativní, aby korespondovaly se přirozenou úrokovou mírou. A to už je pokročilejší příběh. Jestli chcete, můžeme přejít ještě na tohle, ale myslím si, že už jsme unavený. Nechal bych to, jak ten cyklus nejspíš vzniká opravdu, jo? Že tady není zlá centrální banka, že spíš centrální banka není schopná reagovat na změny přirozené úrokové míry. Jo? To bych asi nechal buď na příště, nebo pokud nám zbyde čas. A teďka je čas na vaše dotazy, říkám to správně. Jo?
No, může se i ta tržní ekonomika pohybovat v menších cyklech kvůli tomu, že ten trh dokáže taky se přesně adaptovat na tu přirozenou úrokovou míru.
Určitě. Jo, taky záleží, jaký máte bankovní systém. Jo? To znamená, my žijeme v bankovním systému částečných rezerv, kdy ty peníze vznikají z ničeho, prostě banka poskytne úvěr a připíše klientovi peníze. Jo? To znáte v těch dalších slajdech, i prostě bez zásahu centrální banky můžou vznikat hospodářský cykly, pokud ty banky můžou takhle tvořit peníze z ničeho. Podle této teorie. Jo? Pak nejspíš, kdybychom jako měli třeba ekonomiku bez bank, nebo spíš nějaký 100% bankovní systém se 100% rezervama, tak určitě by ta ekonomika se vlnila díky nějakému RBC, Real Business Cycle, nějakému prostě nějakým novým inovacím a tak dále. Ale podle té Hayekovy teorie ty fluktuace, které vidíme dneska, jsou mnohem silnější než ty fluktuace díky těm technologickým šokům. Jo? Jsou teorie jako ta Real Business Cycle, který tvrdí, všechny fluktuace, které vidíme v realitě, jsou způsobeny těmi reálnými šoky, technologickými šoky a tak dále.
Takže za to může spíš to frakční bankovnictví než centrální bankovnictví.
Je to spojený, jo, oni jsou to takový dvojčata. To frakční bankovnictví může stát na centrální bance, protože když dochází rezervy, ta centrální banka vždycky může dodat likviditu do toho systému, poučena velkou hospodářskou krizí. A protože já vím, že centrální banka dodá rezervy, tak můžu hrát kasino.
Hlavně taky vzniklo to frakční bankovnictví jako takový ve spojnosti s tím, kde vzniklo to centrální bankovnictví. Aspoň už tehdy bylo, ale nebyl ty frakce ani má.
Otázka je, co dovolilo, aby frakční bankovnictví vzniklo a spíš je takový pohled, že protože to bylo frakční bankovnictví a neustále rany na banky, museli jsme vytvořit centrální banku. Jo, takhle se zdůvodňovalo vytvoření Fedu. Tak to i vlastně Friedman takhle zdůvodňuje. A ty Rakušani to vidí tak, ne, na svobodném trhu, by dřív nebo později, banky, které drží jenom částeční rezervy, měly zkrachovat. To je jedna frakce Rakušanů, jako třeba DeSoto. Ale i některých neoklasiků. Jiní Rakušani, jako Selgin, který se už teda za Rakušana nepovažuje, tvrdí, že frakční bankovnictví může spontánně vznikat na svobodném trhu a že banky si dávaly pozor, aby se jako neutrhly z řetězu. Jo, když já mám frakční bankovnictví, mě všichni, co je. Jo? Držím na rezervách míň, než mám depozitech, než lidi u mě uložili. A on tvrdí, že banka, která se utrhne z řetězu, dřív nebo soukromá banka, začne ztrácet rezervy a dá si pozor. Jo? Ve prospěch bank, které jsou konzervativnější.
No, to jsou ty tržní mechanismy, které doklírujou, že konkurence v tom.
Přesně, to znamená, když já se utrhnu z řetězu, začnu ztrácet rezervy ve prospěch těch jiných bank, což mě zase zpětně disciplinuje. Ale protože tenhle svět de facto nikdy nebyl, takže my nevíme. Jo, to jsou vlastně teoretické konstrukty. Dneska je tam takový tragedy of the commons. Jo, když vy si půjdete pro úvěr do komerční banky a vy si půjdete do úvěr do České spořitelny, dostanete úplně stejné peníze. Jo, já když jdu do obchoďáku, tak tam není napsáno 1000 korun vytvořeno komerční bankou a 1000 korun vytvořeno, a tenhle rohlík stojí 4 koruny, vytvořen českou spořitelnou. To jsou ty stejné, oni vytváří úplně stejné peníze. Takže cítíte tam, tam jsou nějaké negativní externality. Jo? To znamená, já vytvořím peníze ve frakčním bankovnictví, ale vytvářím jaksi riziko celému tomu bankovnímu systému.
Takže taky tím, že jsou zamítelné jak ty peníze, které vznikly, řekněme, dlouhodobými úsporami, tak ty, které vznikly...
A to je další věc. Jo, to je další věc. No. No a jako kotva toho celého systému dneska funguje inflační cíl, že? Který drží de facto tu úvěrovou expanzi, aby nevznikla nějaká hyperinflace, to je jedna věc, a dohled centrálních bank. Teďka je populární takzvaná makroprudenční politika po finanční krizi, to znamená, my dáme nízký úrokový sazby jako centrální banka a vy je probubláte do těch obchodních úvěrů, ale nebudete půjčovat jen tak někomu, jenom těm hodným, rozumíte? Takže takový přidělování úvěrů trochu, jo? Ta úroková sazba nefunguje úplně jako cena, funguje ale neplně, protože jsou tam ještě další kritéria, komu chci půjčit a komu ne. Takže tomu hodnému půjčíme levně, a když máme nízký úrokový sazby, tak ten, kdo se nám nelíbí, tak tomu jako nepůjčíme. Jo? Protože ten systém je potenciálně křehký a nechceme, aby se stalo to, co před finanční krizí, kdy jsme půjčovali za nízký úrokový sazby a nejlépe úplně všem. Protože každý Američan si přece má právo na svůj domov. Je to tak. To je lidské právo.
A tak tam to je
pozitivní. A to je pozitivní. Tak, máte dotazy?
No, na začátku jsme řešili ten mezní užitek a měli jsme ten příklad toho, že vlastně, když mám nějakou tu časovou preferenci a tak dále, tak v současnosti mám nějaký mezní užitek a v budoucnu ho budu mít větší z nějakého statku, vyšší z nějakého...
Nižší, protože ten mezní užitek té funkce můžu kreslit. To není folie. Čím více statku máte, tím vyšší máte užitek, ale přírůstek k užitku je stále menší. To znamená, mezní užitek klesá.
Musel
mě platit, tato
užitku.
Já nevím, tady Marek. Tak, on je to hrozně užitečná teorie, navíc je to zastaralá teorie, jo? To mezní užitek už nefrčí asi 70 let.
Tak já se chci vlastně zeptat na to, že jestli možná špatně nechápu ten mezní užitek, protože já to vnímám něco, jako, řekněme, že za předpokladu, že můj pocit hladu se v čase nezmění, tak budu mít z jídla v pondělí v poledne stejný užitek jako z jídla v úterý v poledne.
Výborně, ano. Ale z dnešního pohledu, tam jde o to, že vy stojíte, to je skvělý dotaz, jo, vy stojíte teďka tady, jo, v čase jedna a koukáte do budoucnosti na čas dva, jo, a máte různé potřeby. Já vezmu třeba toho Ben Baverka, budou tři možné potřeby. Jedno jste vy, druhý je váš pes, já otřesně kreslím, jo, tohle je pes a tohle je kočka. Máte tři suchary, máte jeden suchar. S tím sucharem dnes uspokojíte nejvíc naléhavou potřebu, to je váš hlad. Když dostanete druhý suchar, uspokojíte druhou nejvíce naléhavou potřebu, to je ten pes. Pokud nejste ten, jak se jmenuje, crstka. Podívejte na ty patičky. Ten má ty preference opačně, že jo? Na první místě má pejska a druhý je on. Jo? A stejný potřeby, takže spotřeba jedna, dva a tři. Jo? Klesající mezní užitek je z toho a teďka. Jo? Ten celkový užitek roste. Čím víc mám těch sucharů, tím jsem na tom líp, protože já se starám o pejskej o kočičku, ale přírůstek užitku je stále menší. A ten mezní užitek, jo, jako by byla první derivace tohoto, tohle je ten chleba a tohle je mezní užitek, jo, který je kladný, ale klesající.
V tom případě já chápu ten mezní užitek možná trošku jinak, protože tohle mi připadá spíš jako nějaká současná hodnota mezního užitku v budoucnosti a počítá se to přes nějaký diskont.
Tohle je jako analýza pro tenhle čas, jo, a mezní užitek, tak rovnou napíšeme, jo? A pojďme na to opravdu od lesa. Jo? Současná spotřeba, budoucí spotřeba. Užitek ze současné spotřeby, pardon, mezní užitek ze současné spotřeby. Jo? Tak úplně stejné schéma je v budoucnosti. Jo. To znamená, já dneska se koukám do budoucnosti a mám stejný klesající mezní užitek. Tak. To je zákon klesajícího mezního užitku. To je jeden takový behaviorální jako játro, jo, co máme zabudováno třeba. A teďka je druhá věc, ta časová preference. To znamená, jestli se mám nadspat dneska nebo v budoucnu, radši se najím dneska. Mám-li obětovat dnešní chleba, tak chci, abych se najedl já a ještě Rolf. To je pes toho Bembaverka, o kterém on psal. Když ale čekám, že dneska mám vybavení jedna, jako ten David Rád, pardon, dneska mám vybavení tři, jako David Rád, jsem nažraný k prasknutí a v budoucnu čekám, že budu hladovět ve vězení, tak jsem ochoten, nebo mám ještě třeba tady dalších deset zvířat, tak jsem ochoten pár těch zvířat nechat hladovět, abych se najet v tom vězení. 10 zvířat nechám hladovět, abych měl pro sebe jídlo. Takže člověk, který je obrovský nasycen dneska a čeká chudobu v budoucnosti, je ochoten akceptovat negativní úrokovou míru. Jo? Tak. A teďka, protože ale platí, že se radši najím dneska než budoucnu, tak ten skutečný mezní užitek z dnešního pohledu je nějak diskontován. Jo, nějaký diskontní, subjektivní diskontní mírou rou. Takže ta užitková funkce v situaci jistoty přes celý život může vypadat takhle. Jo? Já mám užitek z dnešní spotřeby, to je tato funkce, je rostoucí a konkávní, jo? První derivace je kladná a klesající. Z dnešního pohledu, jo? Koukám na to dneska, mám užitek z budoucnosti, uvažujeme, že moje potřeby se nemění v čase, ale z mého pohledu ve své hlavě a priori já diskontuju tu budoucnost. Tohle bychom mohli nazvat ten druhý Bembaverkův důvod existence úroku, nějaká čistá časová preference. A teďka je otázka, jaké je moje vybavení v čase, jestli je úplně stejné. A ten Bembaverk tvrdil, že dnes jsem chudší a v budoucnu bohatší. Takže ten můj budoucí diskontovaný mezní užitek je nižší ze dvou důvodů. Za prvý čekám, že zbohatnu v budoucnu a za druhý je tam diskont. Jo? A David Rád nebo Andrejko je tady. Milionář, miliardář, co půjde do tepláků. Jo? Takže jeho mezní užitek ze současných statků může být větší než diskontovaný mezní užitek z budoucích statků. Andrejko může být ochoten akceptovat negativní úrokovou míru. Ekonomika, která má negativní úrokovou míru, je ekonomika Andrejků, to znamená ta, která se čeká, že bude klesat v čase.
Tak už to chápu, jenom asi mi to přijde spíš jako slovíčkaření, že já bych jako o mezním užitku asi mluvil spíš v tom momentě té spotřeby, ale chvíli, kdy v jednom bodě mluvím o tom budoucnu, tak bych proto používal třeba jako to diskontované mezní užitek nebo tak.
Máte naprostou pravdu, tohle vlastně neexistuje. Já vždy oceňuji. Neexistují nic jako budoucí hodnocení budoucích potřeb. Je vždycky současné hodnocení budoucích potřeb. Já stojím tady, já neumím stát v budoucnosti. A z dnešního pohledu pro mě, dnešní hlad je důležitější než budoucí hlad, ale můj budoucí hlad může být důležitější než nakrmit kočku dnes, jestli mi rozumíte. Jo, já si nějak, a to je teorie, prostě nějak ředím člověku ty potřeby a ty preference nad těmi statky. Jo?
Já bych se možná zeptal, ale je to zpočátku už asi jako špatná otázka, jo? Protože, tak přesně, zastávám se těch filozofií trošku na tomu sedláčkovi. Jo? Teď jsme si řekli, jako, co je za stav a je nějaká cesta jako z toho ven, z toho, že tohle je trošičku jakoby problematický systém.
Tak a Hayek v těch dalších kapitolách píše o tom, že může být chybná filozofie toho stabilizovat cenovou hladinu. Jo? Tak. A teďka uvažujeme nejdřív ekonomiku, prostě se nemůžeme zbavit centrálního bankovnictví a frakčních rezerv. Chceme nějakou třeba lepší měnovou politiku. A on tvrdí, podívejte, když ekonomika roste, roste nabídka všeho zboží, ceny by měly spontánně klesat. Roste nabídka, měly by klesat ceny. Centrální bankéři jsou tak posedlí bojem s deflací, respektive tak chtějí stabilizovat cenovou hladinu, že aby stabilizovali ceny, tak musí tisknout peníze. Aby stabilizovali cenovou hladinu. Ale ty peníze vytvářejí tlak na pokles úrokové míry a to spouští cyklus. Takže podle Hayeka můžeme mít ekonomiku, která roste, ale roste rychleji, než by měla. Je tam nějaký spontánní technologický růst a my ten růst ještě přikládáme pod kotlem, protože se snažíme stabilizovat cenovou hladinu a tiskneme peníze. Takže podle Hayeka může vzniknout krize i při stabilní cenové hladině a to přesně vzniklo ve 30. letech. 20. leta byl ekonomický růst a stabilní cenová hladina. A Hayek tvrdil, jak to, že máme stabilní cenovou hladinu, když ekonomika roste, reálný produkt, to by měly klesat ceny. Tím, že jsou ceny stabilní, znamená to, že my pouštíme do ekonomiky hrozně peněz a vytváříme umělý boom. A už v roce 27 možná dřív říkal, přijde krize. Byl jeden z mála ekonomů, který předpovídal, že může přijít velká krize, byla asi mnohem větší, než teda čekal. Jo? A všichni říkali, podívejte, máte stabilní cenovou hladinu. Žádná inflace, tak žádný boom nemáme. Jde o ten relativní boom. Jo? Když ekonomika spontánně roste, měly by ceny klesat. Takže jedné z návrhů je nestabilizovat cenovou hladinu, ale takzvaný proud peněz ekonomice. Jestli znáte tuhle rovnici, M krát V, kde M jsou peníze, V je rychlost jejich obratů, se rovná nominální důchod v ekonomice, P je cenová hladina, Y je reálný důchod. Takže dnes se centrální banky soustředí na stabilizaci tohoto. Když ekonomika spontánně roste, bankovní systém a centrální banka zvyšují množství peněz. Jo? Když roste pravá strana rovnice, musí růst levá strana, aby P bylo stabilní. A jak navrhoval toto, peníze budou neutrální vůči ekonomickému systému, nebudou způsobovat hospodářský cyklus, když stabilizujeme N krát V. To znamená, podle Hayeka, ekonomika spontánně roste a ceny by měly klesat. To je jedno z možných měnových pravidel, který by podle Hayeka fungovalo lépe než inflační cílování. No já se v tom svém výzkumu zabývám, jestli je to vůbec jako splnitelný, co by se stalo s úrokovými mírami a tak dále. Kdyby byla tato deflace. Jo?
Šlo by nějak stručně říct, proč v této rovnici se nám podaří zafixovat to V?
To V nemusí být nutně zafixovaný. Ten Hayek tvrdil, že uvnitř V jsou v podstatě exogenní šoky do poptávky po penězích. Jo? To znamená, lidi chtějí držet víc peněz, rychlost obratu klesá. A Hayek navrhoval kompenzovat nižší rychlost obratu peněz, to znamená vyšší poptávku po penězích, jo? Třeba z důvodu nějaké nejistoty, tiskem peněz. Takže ne stabilizovat M, ale stabilizovat MV. To V nemusí být nutně stabilní. Friedman navrhoval, nech centrální banka tiskne každý rok 3 až 5% peněz navíc. Friedman navrhoval za svou kariéru asi 6 měnových pravidel. Učí se jenom to jedno, ale má jich asi 6. A jedno je dokonce důležitější, než to, co se učí. Jo? No a teďka chceme systém bez centrální banky, pojďme o tom uvažovat, tak spousta Rakušenů říká, zahujte centrální banku a teďka co? Jo, takže jeden návrh je, trh by si našel nějakou vlastní komoditu, třeba zlato, na níž by byl postaven bankovní systém, nejspíš se 100% rezervami, někteří Rakušení tvrdí, že 100% rezervy by nebyly. Hayek měl návrh, že nechť obchodní banky emitují papírové peníze a vzájemně si konkurují, trh si najde takovou měnu, kterou bude chtít, bude třeba obíhat více měn. Dominik asi zná víc těch návrhů s Bitcoinem, že jo, taky spousta Rakušanů o tom píše, mnozí ho jako nenávidí ten Bitcoin a tak dále a tak dále. Teď minulý podzim jsem byl na té jedno rakouské konferenci, co pořádá De Soto v Madridu a tam byl takový prima kluk. Ten si tam nechal, normálně konference vypadá tak, že takhle něco bubláte 15 minut, jo, s pořadačem, s prezentérem a ten neměl prezentér, ten si nechal postavit takhle pultík, postavil se za ně jako Trump a začal vykládat jako kněz. Jo, jak prostě nás okrádají vlády a centrální banky, to je populární příběh a jak blížíme se ke kolapsu a tak dále. Já jsem si s ním pak povídal po tého přednášce a říkám, tak jak to teda vidíš? A on říká, všechno zkrachuje a tak dále, já diverzifikuju. A říkám, no a co kupuješ? Jenom krypto. Já diverzifikuju do krypta. A pak jsme nějaký tam večeři, že jo, co ten De Soto, to je vždycky hrozně příjemný, že jo. A říkám, no tak dostali jsme se k očkování. On říká, moje děti, mám asi 10 dětí, nikdy nebudu na očkování proti covidu a nikdy nebudu ničem očkovat. Jo? A říkám, já jsem ale očkovaný a i proti covidu. On říká, bude z tebe mutant brzo. Takže to je docela reprezentativní vzorek dnešních účastníků rakouské konference. Já si dělám jako srandu, jo. Diversifikovat. Tak ten byl vtipný, jak jsem se k tomu dostal. Jo, přes ten Bitcoin. Jo, tak ten měl rád krypto. Jo, ten diverzifikoval do krypta. Jo, čas už máme, pardon. Tak jo. Tak děkuji vám moc krát za pozornost a můžeme pak pokračovat po večeři. Ne, večeři už byla, tak na pivu. Tak jo, děkujeme.